tot auzit că bărbații sunt în lumea lor. Bun. Oare cum arată această lume? Silviu?
Raul?
Doru?
Vă invită prin intermediul emisiunii Lumea Bărbatului să descoperim lumea noastră, lumea bărbaților.
Astăzi vom încerca să descoperim câte ceva din ce ne enervează pe noi, bărbații.
Vom pleca de la câteva statistici, apoi vom vedea care sunt limitele permise și normale, după care vom discuta și de antidoturi sau soluții. Revenind la discuția noastră, ce vă enervează pe voi, colegii mei?
Femeia.
Șmecher, ceva nou, Silviu?
Șmecher ce sunteți, în caz că ascultă cam emisiunea, m-ați lăsat pe mine să mă iau acasă.
Cred că ne luăm fiecare.
În ceva statistici pe care le-am citit, se pare că pe primul loc femeia este în ceea ce înseamnă lucrurile care îi supără, care enervează pe unii bărbați. Pe mine, cel puțin, vis-a-vis de acest subiect, cred că mă enervează atunci când sunt consultat sau sunt pus ca și consultant în ceea ce înseamnă îmbrăcămintea. Cu ce să mă îmbrac? Cu fustă sau cu pantaloni? Cu cămașă? Sau
asta,
cu...
asta mă gândesc că e ușor între fustă și pantaloni, dar când sunt două fuste,
acolo
e mai greu.
Acolo e mai complicat. Acolo e mai delicat.
În ceea ce mă privește pe mine, dragi băieți, aș putea să spun punctualitatea. Mă scoate din sărite când dau fix, trebuie să plecăm la fără 10 din casă și la fără 10 încă suntem pe jumătate pregătiți de plecare. Punctualitatea pe mine mă scoate din sărite.
E bun.
Dar oricum cred că o să-ți treacă. Când încep să vină copiii...
De fiecare dată îmi trece.
Te înveți. La noi invers. Acolo la noi cred că... Camele ar trebui să fie enervată pe mine, că eu sunt...
Mai pe mine cel mai mult mă enervează așa zisul nimic. Când vezi că femeia e supărată și o întrebi, dragă, ce s-a întâmplat? Și vine acel răspuns filozofic, nimic.
Ai, cred că și eu mă scriu pe listă.
E un nimic mare, cu litere mari. De
da, adevărul e că eu mi-am și făcut un obicei să o întreb pe soția mea, nimic de care, mic sau mare, ca să știu cum să mă pregătesc.
E bine de știu lucrul ăsta. Dar tot în topul de care vorbeai tu, Silviu, pe lângă femeie sunt multe lucruri care sunt prezentate, dar un alt lucru de la care bărbații sunt scoși din sărite e nedreptatea. Aici la nedreptate cred că iarăși am putea fiecare să vedem un exemplu personal din viața noastră unde ne scoate nedreptatea din sărite.
Pe mine în trafic. În ultima vreme am devenit așa un justițiar, nu știu ce m-a apucat, un justițiar în trafic. Cam tot îmi zice, potolește-te că ți-o iei. Cred că ar trebui să mă potolesc și zic tot ce se poate, tot ce se poate. Dar nu, efectiv. Nu pot să fiu liniștit, de-a dreptul mă agit în momentul în care văd că oamenii încalcă anumite reguli. Nu mi se pare normal și...
Am crezut că te deranjează faptul că merg prea încet când te grăbești tu.
Nu. Pur și simplu, efectiv, se naște în mine în momentul în care văd că cineva taie banda, trece pe roșu sau... Efectiv, parcă îmi vine să stau, să opresc și să disciplinez eu pe persoanele respective. Da, mă deranjează nedreptatea asta în ceea ce înseamnă raportarea la lege, la ordine, toate chestiunile astea. E pentru mine enervant.
Și nu e singurul. Da. Cel puțin aici la masă mai ai un colaborator.
Dreapta.
Da, mai ales că prin prisma serviciului trebuie să circul destul de mult și prin orașe și prin afara lor dau de tot felul de experți în lucruri din astea, mai ales cu numere străine, cu mașini care mai de care mai tare. Mm-hmm. Și atunci, într-adevăr, cam crește tensiunea și la mine în spatele volanului.
Da, vezi, uite, nedreptatea are multe forme, am putea discuta mult pe ele, pe mine mă enervează nedreptatea asta socială, diferențele care se fac între cei care mai au ceva mai mult sau ceilalți care nu prea au nimic.
Din păcate,
diferență, dar totuși e o nedreptate.
E nedreptate, da.
Chiar dacă poate aparent e doar o mică diferență, nu e diferență, ci este totuși o nedreptate.
Asta suntem noi oameni, parcă punem ochii imediat pe cel care e îmbrăcat bine, pe cel care are o anumită ținută și, din păcate, n-ar trebui să se întâmple lucrul acesta.
Vreau să zic că se pare că e o practică veche, dacă Iacov, în epistola lui, încă în primul secol al bisericii, se confrunta cu aceeași problemă, se pare că nu ne-am dezvățat de spiritul ăsta de analiză și de a pune valoare în funcție de ce avem pe noi și cu durere observăm și chiar e frustrant și enervant să vezi că unul e mai valoros prin prisma hainei pe care o poartă decât ce are în minte și poate ar trebui noi să schimbăm ceva în ceea ce ne privește.
Și apropo de ce are în minte, pe mine mă scoate din sărite nedreptatea la locul de muncă.
Da.
când încep să apară tot felul de nepoți și nepoate, nepoței și așa mai mătuși. Departe. Și mătuși, da. E dureros, pentru că vezi că nu se caută calitatea, nu se caută oamenii care într-adevăr gândesc, ci se caută lingușitorii, se caută oamenii care întotdeauna zâmbesc, care întotdeauna sunt un fel de yes man, orice îi se spune, el execută, totul se poate așa cum vrea persoana respectivă, fără niciun drept de apel.
Fără niciun principiu.
Fără niciun principiu și acum am putea spune că fără niciun principiu moral sau biblic, pentru că principii au și
da.
Ei.
Da,
au
da.
Și ei. Principiul este să ajung în față, să stau bine
nu
acolo.
Nu contează cum.
Numărul 2, să fiu lângă șeful și în rest nu ne interesează nimic
până
altceva.
Până când
intră
în concediu de paternitate, să fiu eu numărul 1.
Da.
Sau șeful care încearcă să-și țină așa numiți spionași de ăștia pe lângă el, care totdeauna vin și dau cu vorba și zic, uite, l-au făcut așa, ăla așa, și au nevoie de oameni de ăștia care sunt incompetenți în ceea ce privește slujba lor, dar în ceea ce privește spionajul și așa, sunt profesioniști.
Da, cu maxim de puncte. Ar mai fi vreun subiect acolo pe listă din ceea ce ați mai citit, ați mai văzut așa în topul în ceea ce înseamnă lucrurile care ne enervează pe noi bărbații?
Băi, mai este unul care cred că atinge fiecare bărbat și anume lipsa respectului.
Dureros subiect.
Lipsa respectului și acum am putea spune, pentru că suntem în perioada asta în care s-au tot dezbătut tot felul de teme legate de școală, de profesori, învățători și așa mai departe. Pe mine, de exemplu, lucru care, pentru că am și fost profesor pentru o perioadă, lucru care mă enervează la culme este lipsa respectului în școală.
Te referi la nivel de cadre sau elev, profesor sau așa?
Acum au fost
în primul rând
o dezbatere cu privire la fondul școlii, fondul clasei, iarăși.
Da, și de asta zic, pentru că tot eram la capitolul ăsta școală și subiect fierbinte în perioada asta, mi-am adus aminte de perioada asta cu școala și Silviu întrebai de care raportare. Uh-huh. Cred că prima este asta, elev-profesor. Nu știu, dar parcă noi când am fost în școală exista totuși un respect față de autoritatea aceasta a profesorului, a învățătorului. Eu nu mi-aduc aminte vreodată în ceea ce privește toată perioada mea de școală în care să mă fi dus acasă la mama sau la tata și să-i fi spus că nu mi-a plăcut ceva la învățătoare și mama și tata să fi venit și să se fi luat de învățătoare. Din contră, pe lângă ce îmi dădea profesoara sau învățătoarea, mai luam o porție și acasă.
Da, vezi, uite, lipsa respectului, cred că pe mulți dintre noi bărbații ne scot din țâțâni, să zic așa, eu mă gândesc la lipsa respectului față de autoritate. Deși, mai fiecare avem punctele noastre tari și punctele noastre slabe.
Sau favoriții noștri.
Sau favoriții noștri, da. Nu cred că ar fi în regulă, totuși, să avem așa mare lipsă de respect față de autoritate. Chiar dacă este el președintele cum este, chiar dacă este el primarul așa cum este, este atât de mare lipsă de respect, parcă la orice colț vezi bancuri despre președinte, despre polițai, despre primar, despre, știu eu, chiar despre profesor, dacă tot am vorbit despre școală.
Despre ca să nu zicem și despre preoți și pastori mai nou.
Despre Dumnezeu.
Despre Dumnezeu. Nici,
în principal,
nici mai vorbim, da.
Exact, o lipsă, asta mă deranjează.
Cred că, și Doru, părerea mea, cred că trăim într-o lume unde se promovează nu democrație sau libertate, ci anarhie, și asta s-a împământenit în fiecare dintre noi, încât efectiv nu ne mai raportăm la autoritate sau am distrus tot ceea ce înseamnă autoritate și nu mai știm să trăim sub autoritate. Din nefericire, omul nu înțelege că el nu poate trăi fără autoritate sau fără să aibă pe cineva în ceea ce înseamnă normalitatea. Noi ne uităm tot timpul cu ochii în afară la ce se întâmplă în Occident, dar oamenii au ajuns așa pentru că au fost învățați, disciplinați să respecte autoritate. Nu o fac natural că ascultă, că nu parchează unde trebuie, că n-aruncă hârtii, ci o fac de frică autorității. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu omul să funcționeze. Punctul meu de vedere. Am văzut Doru când eram încă în școală și eu profesor. Am încercat să vin cu un alt sistem, am zis eu, de raportare. Nu-mi plăcea ideea profesor, catedră, elev când eram în școală și am zis eu vreau să fiu printre elevi. Ce vorbești? Am ajuns până să-mi dea unul într-o zi o palmă după cap așa în glumă pe coridor un elev zicând că ce bă, dar suntem prieteni, nu suntem împreună. Nu, cred că nu suntem formați să trăim sau Nu știu care e problema, dar e enervant de la culme.
Foarte multe astfel de exemple din ce în ce mai des în ziua de astăzi se aud. Mai ales la știri vezi lipsă de respect față de profesori, dacă tot am intrat în domeniul acesta al învățământului.
Repet, țara noastră a înțeles greșit libertatea. Țara noastră a înțeles greșit libertatea.
Dar lucrurile acestea ajung să le enerveze pe bărbat. Acum nu știu câți dintre bărbații care ne ascultă sunt enervați de lucrul acesta, dar cel puțin noi de aici.
Poate enervăm și acum.
Suntem supărați foc, iată, pe lipsa respectului.
Și hai să mai aduc un subiect și apoi să ascultăm împreună o melodie. Cred că un alt domeniu pentru mine enervant și cred că pentru orice bărbat e atunci când nu se respectă autoritatea lăsată de Dumnezeu în familie și când femeia sau soția nu își respectă soțul. Cred că este una dintre cele mai mari dureri sau unul dintre cele mai grozave subiecte care aduc supărare bărbatului. Când nu ești respectat la tine în casă și de soția e și
de
așa
copii.
Mai departe, de copii, cred că bărbatul se dezechilibrează total.
Da, dar aici poate că ar putea discuta puțin și de felul în care se înțelege acest respect în familie.
Da,
pentru că uneori respectul
nu înseamnă să dai cu pumnul și
s-a încercat să se impună și nu pur și simplu să vină de la sine. Cel puțin dacă ne raportăm la Scriptură și privim în Cartea Efeseni, în Efeseni capitolul 5, acolo Biblia nu vorbește despre bărbat să-și supună soția. Bineînțeles, cu referire la respect.
Corect, asta e termenul.
Pentru că nu este vorba acolo de o supunere din aceasta, de subalternie.
Scuze, fac o paranteză, am mai tradus Cornilescu să se teamă și literalmente unele femei se tem de bărbați. Da, nu asta este termenul, ci ideea supunerii. Da.
Și asta zic, ideea acolo nu este ca bărbatul să impună respectul sau supunerea aceea sau teama aceea de care ziceai, Silviu, ci să vină de la femeie spre bărbat. Ea să se supună, ea să respecte bărbatul.
Aici cred că are foarte mare legătură cu lucrul care le spune tot Biblia, bărbaților, iubiți-vă soțiile.
Da.
Și din iubirea aceasta față de soție, cu siguranță soția vine și respectul. Adică eu mă gândesc la oamenii din jurul meu, cu cât mi-au oferit mai multă dragoste, au fost lângă mine, îi respect, mă gândesc la mama acum.
Da.
Păi mama... Da, vezi că aici e pericol, e pericolul ăsta al condiționării, adică te respect numai dacă...
Mă gândesc că lucrurile naturale la un moment dat nu te gândești efectiv, măi, dacă îmi dau, o să-i dau. Dar efectiv vezi faptul că e drag de tine, faptul că îți vrea binele și atunci natural din tine sau cel puțin din mine, măi, mă duc cu respect.
Așa ar fi natural sau așa ar fi normal. Natural, da. Dar uite că iar revenim în realitate, într-o deformare a ceea ce înseamnă familia și a societății de astăzi, a feminismului exagerat. Eu nu sunt pentru să nu mă înțeleagă, dacă sunteți doamnelor care trageți cu ureche la emisiunea noastră, să nu mă înțelegeți greșit. Merg înaintea lui Dumnezeu, bărbatul și femeia ca ființe sunt egale și credem din toată inima lucrul ăsta. Pavel menționează foarte clar în scrierile lui lucrul ăsta, dar rolurile sunt diferite, dar astăzi se dă peste cap tot ceea ce înseamnă familie și nu poate să nu te enerveze, iertați-mă, nu poate să nu te enerveze când vezi că ordinea sau ierarhia pe care Dumnezeu a stabilit-o noi o încălcăm și atunci ne mirăm de ce apar probleme, de ce apar conflicte, pentru că bărbatul nu este respectat, soția nu este iubită. Rolurile se dau peste cap, suferă copii, suferă familia și, într-un cuvânt, suferă societatea în cele din urmă și e dureros.
Facem o scurtă pauză, băieți, și apoi revenim în partea a doua a emisiunii de astăzi, ce enervează pe bărbați, cu întrebarea dacă e normal să te enervezi. Și, bineînțeles, de aici cred că vor veni și celelalte întrebări. Așadar, o scurtă pauză.
Voia lui Dumnezeu acela trăiesc, eu trăiesc.
Am revenit în studioul Radio Vocea Evangheliei împreună cu Silviu Doru și Raul și discutăm despre ce îi enervează pe bărbați și am lăsat această întrebare înainte de această pauză muzicală. Este normal ca bărbatul să se enerveze?
Eu zic că da, până la un punct. Până la un punct este absolut logic să ai reacție, dar cred că e important să definim împreună în seara asta unde e normalul sau cât e normal și unde depășim limita. Mi-aduc aminte că Apostolul Pavel citează el un verset din Efeseni, capitolul 4, în care zice în versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți. Iată că nu prezintă un caz ideal în care cineva nu se mânie, ci e important să vedem ce a vrut el să transmită prin versetul ăsta. Voi ce credeți?
Cu alte cuvinte, crezi că există mânie rea și mânie bună? De zice Apostolul Pavel, mâniați-vă, dar acea mânie bună, dar să nu păcătuiți. Există posibilitatea ca această mânie bună la un moment dat să se transforme într-una rea.
Da, și nu știu dacă vreodată aia rea se transformă într-una bună.
Cu siguranță nu.
E interesant că Apostolul Pavel continuă acolo și spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Nu știu dacă se referea strict la soarele și apusul fizic și mai mult ca sigur nu, dar dădea de înțeles că mânia trebuie să fie scurtă. Adică să faci tot ceea ce ține de tine, tot ceea ce stă în putere, să rezolvi problema. Ori să te calmezi, dacă e cazul, ori să rezolvi situația sau ceea ce a creat mânia.
Bine, acum Dumnezeu nu e capricios ca și noi, ca să ne enervăm și nici orgolios. Faptul că el se mânie și Biblia într-adevăr îl prezintă ca un Dumnezeu mânios, Cartea Romanilor, în mod deosebit Pavel alocă un pasaj important în Romani care descrie mânia lui Dumnezeu și acțiunea mâniei asupra lumii păcătoase, dar el nu se mânie ca noi și, repet, nu e orgolios și nici țâfnos, cum suntem noi de obicei, și nici nu e egoist, așa cum vrem noi, că de obicei atunci când noi stârnim un conflict sau e ceva care pornește reacție în noi sau are reacție în noi, de obicei e fie că ne zgândere orgoliu, fie că ne calcă pe bătătură, fie că ne afectează pe noi ca bărbați în anumite chestiuni. Și atunci, așa cum zicea Raul, în disputele cu soțiile, de obicei, clar, noi vrem să ne impunem într-un mod autoritar care ne este caracteristic punctul de vedere și să avem dreptate. Dar cred că, din punct de vedere atât al lui Pavel, cât și din punct de vedere al lui Dumnezeu, mânia nu trebuie să se concentreze pe o persoană sau nu are de-a face cu persoana în sine. Adică, eu pot să am reacție, dar nu, obiectul meu nu se va revărsa asupra soției, vecinului și așa mai departe, pentru că Dumnezeu se mânie pe păcat sau pe rău. Eu așa cred din punctul de vedere al Scripturii, cum ziceai, Doru, știi, să n-apună soarele peste mânia voastră. Adică, ok, e un timp limitat, am o reacție, discut, intervin, dar nu lasă să se ducă la infinit timpul.
Și pentru că aminteai cartea Romani, îl cităm pe Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, versetul 18, care scoate exact ideea asta în evidență că Dumnezeu nu pornește mânia împotriva omului, ci împotriva faptelor și a ceea ce face, și anume, zice versetul 18 din Romani, capitolul 1, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Deci nu, Pavel nu spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oamenilor nelegiuiți. Deși, trebuie să recunoaștem, și poate că aici deschidem o scurtă paranteză, mânia lui Dumnezeu în cele din urmă va cuprinde oamenii nelegiuiți care nu vor să se lase de nelegiuirea lor.
În Apocalipsa, clar, ne duce gândul, și nu numai gândul, ci concret spre ideea asta.
Exact. Dar Dumnezeu, în primul rând, este mânios pe faptele noastre, pe pornirile noastre și nu pe noi ca persoane. Da? De aceea cred că ar trebui să învățăm, așa cum subliniai, să învățăm de la Dumnezeu că atunci când ne mâniem, să nu ne mâniem pe o persoană, ci pe ceea ce face de fapt. Și să vedem cum putem remedia lucrul respectiv, cum putem rezolva cauza, în așa fel încât să-i ameliorăm efectele sau, dacă putem, chiar să le anulăm.
A, nu știu cum e la voi, dar eu mă uit la mine când mă enervez, fie pe soție, fie că mă mai enervez și eu, fie pe alții, fie pe șef, fie pe lider, fie pe unii, fie pe alții. De obicei mă enervez când oamenii fie nu sunt de acord cu mine, fie când au alte lucruri care toate până la urmă afectează, hai să o recunosc eu, poate veți da dreptate, poate nu, eul nostru până la urmă urmei. Nu-i cazul lui Dumnezeu, că am auzit oameni care zic, bă, dacă Dumnezeu se enervează, e clar că mă enervez și eu, și eu cum nu sunt Dumnezeu, îți dai seama cum e mânia mea. Nu cred că momentul că Dumnezeu se mânie ar trebui să fie pentru un model sau o ușă deschisă pentru a ne lăsa egoismul să iasă în evidență.
Și chiar dacă ar fi pentru noi un argument, ar trebui să ne gândim la motivul pentru care se mânie Dumnezeu. Pentru că dacă ne oprim doar la prima parte a propoziției, să zicem, da, Dumnezeu se mânie și eu am dreptul să mă mâni,
da,
fără să mă gândesc de ce se mânie Dumnezeu, atunci, într-adevăr, am dat un pic pe lângă.
Bine de tot.
Da. Dar dincolo de asta, într-adevăr, noi trebuie să luăm ca model pe Dumnezeu. De aceea zic că trebuie să vedem mânia lui Dumnezeu în tot contextul și în toată propoziția și nu doar jumătăți sau lucruri care, într-adevăr, nouă ne-ar conveni. Da? Și zic, păi, Dumnezeu se mânie, mă mâni și eu. Dacă mă uit în Evanghelie, îl văd pe Hristos care s-a mâniat. Da? A intrat exact în templu, a pus mâna pe bici și s-a mâniat. Apoi tot el spune, râvna pentru casa ta, mă mănâncă, da? Cu alte cuvinte, mă enervează, mă pornește, mă motivează să fac anumite lucruri. Dar, repet, trebuie să ne gândim în tot contextul a ceea ce Dumnezeu ne prezintă ca model. În ultimă instanță, trebuie să-L avem pe El ca model, dar trebuie să-L avem ca model nu doar în ce ne place nouă, ci în ceea ce El se prezintă pe sine. Și atunci, revenind la motivele mâniei, trebuie să vedem dacă nu cumva ne râcăi acel eu, despre care Apostolul Pavel spunea că ar trebui un pic răstignit în fiecare zi, da? Și mergând mai departe, să stăm lângă Dumnezeu în așa fel încât să se vadă roada Duhului Sfânt în viața noastră, iar roadele firii și roada firii să moară în fiecare zi.
Sau și mă gândesc că suntem o țară creștină, dar nu...
Suntem.
Hai, e bună întrebarea, Silviu. Suntem oare...
Sau religios. Hai să
Suntem numite o țară creștină.
Să rămânem la ceea ce ne enervează ca să nu ne enervăm.
Da, suntem numite o țară creștină și foarte mulți nici nu știu ce înseamnă roada Duhului Sfânt. Mă gândesc la mine că și copil fiind crescând în biserică, nu știam ce înseamnă Duhul Sfânt, nu știam ce înseamnă roada Duhului Sfânt.
Eu
nu știam
un strugure, Raul, scuză-mă, un strugure cu 9 bobe. Când eram la grupă, la școala duminicală, asta era în mintea mea, roada Duhului, un strugure.
Un strugure.
E un pom. Și tot așteptam să pice roadele alea.
Da. Și stau și mă gândesc că foarte mulți, poate și dintre ascultătorii noștri, nu știu ce înseamnă roada Duhului Sfânt, nu știu ce e Duhul Sfânt, dar ei se enervează. Și se întreabă de multe ori ce să fac, pentru că îmi dau seama că după ce mă enervez, după ce are parte de mânie, văd în urme consecințe amare. Soția supărată, necăjită, copiii prin colțurile casei.
Starea noastră nu e...
Starea mea, da, psihică, adorm, nu pot să dorm, n-am noapte, noapte n-am odihnă, nu sunt așa atât de liniștit. Uh-huh. Dimineața, de asemenea, iarăși mă trezesc și stau și mă gândesc că de multe ori și noi am fost în situația în care, poate în încăpățânarea noastră, în eu de care vorbeai tu, Silviu, nici măcar, deși creștini fiind, am hotărât în inima noastră și în mintea noastră, mă, nu mă, de ce să mă las eu? Noi bărbații suntem și orgolioși, pe lângă faptul că ne și enervăm, de ce să las de la mine? Lasă că ea-i de vină sau el-i de vină.
Dacă nu suntem atenți, Pavel, tot în Efeseni 4, în versetul următor, am citit versetul în care Pavel ne zice că ne mâniem, dar să nu păcătuim, și ne spune el de ce trebuie să scurtăm, cum bine tălmăcea Doru, de ce trebuie să scurtăm mânia, pentru că imediat el spune, nu dați prilej diavolului. În sensul că în momentul în care tu lași mânia să clocotească în mintea ta și în viața ta, ea atrage după sine o grămadă de alte lucruri. De aia antidotul pe care îl are Dumnezeu, așa anticipând un pic discuția finală, e Duhul Sfânt despre care vorbeai, este această persoană a Trinității care în viața nouă pe care o aduce, în schimbarea, transformarea pe care o face, aduce roada lui despre care tu, în care nu sunt altceva decât aceste virtuți în caracterul omului, decât această extraordinară virtute pierdută, și anume autocontrolul, în care trebuie să învăț, chiar dacă mi-e natural să mă enervez și îți vine natural, firesc să faci asta, atunci când ești un om transformat, trebuie să găsesc resurse de a lăsa prin Duhul Sfânt ca această virtute autocontrolului să mă stăpânească.
Iar virtutea asta sau puterea de a găsi autocontrolul, să nu uităm că este prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spuneam mai devreme, Raul, că poate sunt oameni care nu știu ce este Duhul Sfânt, ce este roada Duhului Sfânt și așa mai departe. Putem să cităm foarte succint Galateni, capitolul 5, unde Apostolul Pavel spune, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Și concluzionează el, împotriva acestor lucruri nu este lege. Dar toate astea trebuie să fim foarte conștienți că nu vin prin forțe proprii. Nu sunt chestiuni pe care le poți învăța la școală sau în familie, ci este ceea ce îți dă Dumnezeu în momentul în care cauți să te apropii de El. Da, s-ar putea să avem o formă de dragoste.
Să o educăm.
Să o educăm, dar până la un anumit nivel.
Exact.
Pentru că atunci când deja e vorba de eu-ul meu, de mine, de încăpățânarea mea, de lucrurile care mie îmi fac plăcere, de confortul meu, vom vedea că nu mai avem ceea ce noi am zis că până atunci, că avem dragoste, bunătate, îndelungă răbdare, blândețe.
Dăm cu ele dorul de pământ cu toate. Când...
Exact. Chiar în anii copilăriei mele zicea cineva, l-am auzit spunând lucrul ăsta, zice, mă, las pocăința 5 minute deoparte și ți-arăt eu ție. Sper să nu fie printre noi astfel de oameni care pentru 5 minute să lase pocăința, pentru că pentru o singură clipă, dacă ai lăsat-o,
în ghilimele lăsat pocăința, că
exact.
Cine zice așa, mă gândesc că e mai greu cu pocăința.
Nu știu dacă avea ce să lase.
Dacă avea ce lăsa.
Da, dacă avea ce lăsa. Eu zic să facem o scurtă pauză muzicală și apoi revenim cu antidoturi, cu privire la momentele în care noi bărbații ne enervăm și depășim limita.
Cel ce deschide ochii orbilor este aici. El dă putere celor slabi și celor obosiți. El are milă de orfan și văduvă. El e o stâncă veșnică. Voi cânta bunătatea ta. Voi vesti la toți credincioșia ta. Voi cânta bunătatea ta, voi cânta aleluia. Împărăția ta e o împărăție veșnică, tu stăpânești din generație în generație. Tu ești prietenul ce se cunoaște în nevoi. Dumnezeu este cu noi. Voi cânta bunătatea ta. Voi vesti la toți credincioșia ta. Voi cânta bunătatea ta. Voi cânta aleluia. Voi cânta
Revenind la discuția noastră, băieți, care ar fi câteva antidoturi împotriva momentelor de mânie ale bărbatului?
Primul pas, cred că este pocăința. Atât înaintea lui Dumnezeu, că în primul rând înaintea lui păcătuim, înaintea lui greșim pentru că suntem copiii lui și ar trebui să-l reprezentăm pe el cu cinste, dar în al doilea rând pocăința asta trebuie să fie și îndreptată spre persoana către care a fost îndreptată mânia sau nervii.
Care am jignit-o probabil prin comportament, da, prin vorbă, că la nervi
da, să nu uităm,
ne dăm drumul și
să
la
nu
gură.
Uităm că mai există și nervi din ăia reținuți. Mă gândesc acum tot la mânia asta și tot la Dumnezeu. Spune un lucru interesant în Romani. Că Dumnezeu, pentru că i-a văzut că umblă mai departe în calea lor, zice, i-a lăsat în voia minților blestemate. Adică nu și-a revărsat mânia într-un fel din acesta practic și vizibil, ci pur și simplu mânia lui Dumnezeu s-a revărsat prin retragere.
Oare când e mai rău? Când se retrage Dumnezeu sau când de...
Când se retrage, zic, e mult mai periculos. În momentul în care Dumnezeu nu mai are nicio treabă cu tine. Oh, pentru că în cele din urmă tot vei ajunge să suporți consecințele acțiunii lui împotriva
asta
păcatului.
Asta practic, dar teoretic, cealaltă e mai grea. Și de ce zic asta? Pentru că pe asta nu prea o simțim când se retrage Dumnezeu. Da. Și atunci ni se pare că toate sunt bune, da, toate sunt bune, toate sunt frumoase, totul e ok, totul e bine, e liniște, ne putem vedea mai departe de lucrurile noastre. În schimb, când vine cealaltă, o simțim că ne doare. Dumnezeu spune că se comportă cu noi ca un tată care își iubește copiii și atunci mai punem mâna pe nuia, vrea să ne aducă înapoi. Dar, așa cum sublinia Silviu foarte bine, cred că este mult mai gravă cealaltă când Dumnezeu se retrage pur și simplu și ne lasă să mergem după mintea și după ideile noastre.
Am citit un verset foarte frumos din Proverbe, capitolul 15 din Biblie. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Dar ne oprim la prima parte. Un răspuns blând potolește mânia.
Cred că uneori, ca și antidot, ar trebui să avem această capacitate, fie cu oamenii din jur, fie în ceea ce ne privește, să căutăm să fim împăciuitori. Știi? Am văzut oameni care bagă gaz pe foc, cum se zice, da? Care aruncă, când e tensiunea mai mare, în loc să vii să potolești lucrurile sau să liniștești lucrurile, atunci vin și ei să țâțe mai mult, mai mult,
da,
mai mult.
Aș vrea totuși să abordăm aici, la capitolul ăsta al înfocării mâniei, un subiect pe scurt. Facem pace cu orice preț?
Dacă mă întreb pe mine sau dacă pot eu să spun punctul meu de vedere, niciodată.
Că aici aș vrea să
pacea
delimităm.
Și dreptatea sunt două chestiuni care nu trebuie să fie în antiteză sau în luptă unul cu
celălalt. De asta vreau să clarificăm lucrul ăsta, pentru că s-ar putea cineva care ne ascultă să zică, păi mie nu mi s-a făcut nu s-a făcut pace, ci acel cineva a venit și a băgat gaz pe foc, când de fapt poate omul ăla a vrut în continuare ca pacea să fie făcută în dreptate. Mi-aduc aminte iară de scriitorul epistolei către evrei care spune căutați cu toții pacea, dar și sfințirea,
și sfințirea, da.
Fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, nu putem să căutăm doar pacea fără sfințire și nici sfințirea fără pace. De aia vreau să delimităm un pic sau să clarificăm.
Foarte bine punctat,
Să nu spiritul... îi dăm cuiva apă la moară, știi?
Numai că spiritul lumii astăzi, Doru, din nefericire, e a unor oameni care caută numai pace.
Da.
E mult mai confortabil, e mult mai comod, e mult mai lejer.
De asta am vrut să...
Nu implică...
Cred că e pacea aceea superficială până
la clar. Uite-te ce se întâmplă, nu, celebrul nostru exemplu, Israelul cu popoarele din prejur, nu?
Da, vedeți
e
că
pace clar,
genul ăsta de oameni în zilele noastre sunt foarte apreciați. Adică omul ăla care lasă, frate, să fie pace. Nu contează cu ce preț, de asta am și ridicat întrebarea.
Nu, faptul că căutăm pacea sau că venim cu un răspuns blând, cum citeai Raul din Proverbe, nu înseamnă că adoptăm atitudinea de non-combat, adică de oameni care băgăm capul în pământ și nu intervenim. Din nefericire așa se promovează, dar haideți împreună să căutăm rostul nostru, cred că și aici este să căutăm împreună răspunsurile Bibliei. Ne uităm în primul rând în ceea ce privește ograda noastră și apoi ajutăm și pe alții să găsească și ei resursele Scripturii. Da, Biblia cere atitudine împăciuitoare, dar nu cu orice preț. Nu cu orice preț.
Interesant ce spune din nou Proverbe 11:23, zice, dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Cred că aici fiecare ar trebui să se cerceteze și să ne cercetăm pe noi, dacă nu cumva atunci când vorbim de pacea asta de care discutam mai devreme, care este de fapt motivația? Că aici dorința celor neprihăniți este numai bine. Binele ăla, cum aminteam, căutat în sfințenie, în dreptate, da? În schimb, ceilalți, cei răi, vor căuta întotdeauna să țâțe, să vină cu mânie mai departe și să conflictul să meargă până la infinit, dacă se poate.
Un alt antidot, Raul, pentru că ne apropiem încet, încet spre finalul timpului nostru. Un alt răspuns la care m-am gândit, știu că părea pentru mine joacă și pueril atunci când eram mai mic și mă enervam, spuneau fie părinții, fie alții, am mai auzit și prin diverse alte, ce numără până la 10, du-te sau stai și numără până la 10 atunci când te enervezi. E pueril, dar într-un fel are o logică. Acum când am crescut mare, mi-am dat seama, dacă aș avea tăria și uitându-mă la mine, știu sigur că nu am, dar de-aia vorbim despre oameni noi și Duhul Sfânt prezent, care una dintre fațetele roadei lui este tocmai autocontrolul,
da,
în ceea ce înseamnă situațiile tensionate prin care trecem. Atunci când lăsăm ca Duhul Sfânt să producă noi autocontrol, cred că asta înseamnă, da? Chiar dacă am motivul nervilor și chiar dacă este o minte liniștită, calmă, lejeră, dacă la o situație de stres amplific și eu, fie în familie, fie în societate, așa cum discutam, cred că răspunsul va fi mai accelerat și reacția mult mai nepotrivită.
Și dacă tot am vorbit, băieți, de antidot, mă gândesc la un alt antidot pe care tot Biblia ni-l prezintă și funcționează, am văzut în viața mea, mă gândesc la iertare. La iertare, spune Biblia, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.
Da, cred că asta este esența, de fapt, cum ne ierta Hristos. Pentru că atunci când ne uităm unul la celălalt, s-ar putea să nu vedem prea multă îngăduință și prea multă iertare. În schimb, când ne uităm spre Hristos, acolo vedem foarte multă iertare, nu puțină. Și tot Iisus Hristos spunea la un moment dat, vorbind cu una din gazdele sale, îl întreba, spune-mi, te rog, cine iubește mult? Cui se iartă mult sau puțin? Și în momentul când noi ne vom uita la Hristos, cred că inima noastră va fi copleșită de dragostea lui Dumnezeu, care mai departe ne va ajuta să dăm și noi iertare.
Iată, așadar, stimați ascultători, câteva din motivele care ne enervează, care ne supără zilnic. Sunt convins că sunt mult mai multe și, din nefericire, avem pe cineva care va căuta cu tot din adinsul să scormonească noi și noi motive care să ne facă să ne pierdem luciditatea, pacea, liniștea, atât în familie cât și în societate. Am încercat în această emisiune, împreună cu colegii mei, să vă prezentăm câteva din confesiunile noastre, minusurile noastre, dar și câteva din lucrurile pe care Scriptura le are ca și antidot pentru această problematică. Cu speranța că v-am fost de ajutor și că am încercat să aducem un nou punct de vedere asupra anumitor aspecte din viața cotidiană, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă așteptăm cu bucurie să fiți împreună cu noi și săptămâna viitoare.